Take this job and shove it. I ain't working here no more. My woman done left and took all of the reasons I was working for. You better not try to stand in my way when I walk out the door. Take this job and shove it. I've been working in this factory pretty close to 15 years. I've seen some of my best friends' women standing in a pool of tears. I've seen a lot of kinfolks dying. I had a lot of bills to pay. Lord, I'd give the shirt right off in my back if I had the guts to say, take this job and shove it. I ain't a working here no more. My woman done left and took all of the reasons I was working for. You better not try to stand in my way when I walk out the door. Take this job and shove it. A regular SOB, and the line boss, he's a fool. He got himself a brand new flat top haircut. Lord, he really thinks that's cool. One of these days I'm gonna blow my top and there's gonna be hell to pay. I can't wait to see their faces when I get the nerve to say, take this job and shove it. I ain't a working here no more. My woman done left and took all of the reasons I was working for. You better not try to stand in my way when I walk out the door. Take this job and shove it.
Για κάποιο λόγο δεν...
Dog on Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11. Κώστας Μουρελά στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για δουλειές. Ξεκινήσαμε με David Alan Coe, Take This Job and Shove It, για δουλειές που κάποτε υπήρχαν, που τώρα ονομάζονται ελαστική εργασία όσες υπάρχουν, και βέβαια με μια ανεργία να πλήττει όλη τη χώρα, έτσι από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ξεπερνάει και τα σύνορα, είναι σημεία των καιρών μας αυτά. Λοιπόν, ζώνες και περάσματα το ντοκιμαντέρ. Και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τη σκηνοθέτηδα, την Ηρώ Σιαφλιάκη.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες, Ηρώ. Και την μοντέρ της ταινίας, την Μπονίτα Παπαστάθη.
Καλώς ήρθα.
Καλώς μας ήρθατε από την Γαλλία που φλέγεται, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
Και εγώ που δεχτήκατε την πρόσκληση και που ήσασταν εδώ, έτυχε να είστε εδώ για λίγες μέρες, γιατί η ταινία έκανε, θα λέγαμε, την αθηναϊκή της πρεμιέρα στην ταινιοθήκη το Σάββατο που μας πέρασε. Οπότε μείνατε και χαίρομαι που θα μοιραστούμε αυτή την εκπομπή και που θα μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δεν είναι και πολύ ευχάριστο βλέποντάς το.
Ελπίζουμε ότι δεν είναι μόνο θλιμμένο.
Ευτυχώς έχει μια εξαιρετική, θα έλεγα, φωτογραφία και κινηματογράφηση, πλάνα από άλλες εποχές, από το Μάη του 68. Και βέβαια είναι μια, έτσι, ένα μεγάλο εγχείρημα ήρω, έτσι, δηλαδή το να πιάσεις το κομμάτι ανεργία και να φτιάξεις μια ταινία με ζώνες κιόλας, πρέπει να ήταν δύσκολο εγχείρημα.
Ναι, δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά παρόλο που δεν πιστεύω πως η κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και αλλού άλλαξε πολύ από τότε, ότι είναι πολύ ευκολότερη. Τώρα είμαι λίγο πιο ψύχρεμη mm-hmm. από τότε που γίναν τα γυρίσματα της ταινίας.
Πότε γίναν?
Γίναν μεταξύ 14 και τέλος 18. Mm-hmm. Άργησαν. Πήραμε 4 χρόνια με πολλά λέρετου, πολλά ταξίδια από τη Γαλλία που μένουμε. Αλλά και στην ταινία εύχομαι φαίνεται, έχει κάτι από αυτή την αίσθηση που έχω τώρα, ότι εκτός από την ζωφερή κατάσταση υπάρχουν πολλές κοινωνικές δυνάμεις χειραφέτησης που πειραματίζονται και εδώ αλλά και στη Γαλλία που αναφέρθηκες λίγο πριν mm-hmm. με άλλους τρόπους ζωής. Στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχουν πολλά ζωντανά δίκτυα αλληλεγγύης και κινήσεις όπως αυτές τις οποίες σταθήκαμε στην ταινία, τις βιωμέ αλλά και των σκουριών, ενώ στη Γαλλία με την εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων που βλέπουμε τώρα και τις φοβερές απεργίες που συγκλονίζουν τη χώρα από τις 5 Δεκέμβρη, τα μαζικά κύματα λαϊκής δυσαρέσκειας στη Χιλή και αλλού, βλέπουμε ότι μια κατάσταση ξεκινά να αναδύεται, η οποία είναι, παίρνει λίγο φράγμα σε αυτή την καταστροφική κατάσταση.
Mm-hmm. Βέβαια η δικιά σας ταινία, επειδή όπως μου είπες τα γυρίσματα γίνανε από το 2010 και μέχρι το 14-18, τότε που ζήσαμε έτσι μια περίοδο της κρίσης πολύ μεγάλη, άλλαξε κυβέρνηση, κάπως κοπάσαν τα πράγματα, δηλαδή την τριετία αυτή, τετραετία 15 μέχρι 19, τουλάχιστον δεν υπήρχαν τόσες κοινωνικές εξεγέρσεις. Βέβαια οι δείκτες ανεργίας παρέμειναν οι ίδιοι, έτσι, και παραμένουν, δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά η ταινία ουσιαστικά μας μεταφέρει σε εκείνη την εποχή σε 4 διαφορετικές περιοχές. Πέραμα, και νομίζω το έχετε χωρίσει και σε ενότητες, έτσι, Πέραμα.
Στην αρχή ξεκινάμε με την Αθήνα, που φαίνεται πιο πολύ κατάσταση ανεργίας. Μετά είναι το Πέραμα και η βία της ανεργίας στην επισκευαστική ζώνη, με την έννοια της ελαστικής εργασίας στην οποία αναφέρθηκες πριν. Και μετά είναι αυτό, λίγο το Πέραμα και η Αθήνα είναι σε μία μεγάλη ενότητα, ενώ μια δεύτερη μεγάλη ενότητα παρουσιάζεται στη μεγάλη ενότητα αυτή, παρουσιάζεται η εμπειρία της αυτοδιαχείρισης του εργοστασίου της βιομέ στη Θεσσαλονίκη. Και η εμφυλιακή κατάσταση προκάλεσε εκμετάλλευση των μεταλλείων στο δάσος των σκουριών.
Ωραία, ας τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από την ταινία, από την Αθήνα και το Πέραμα.
Να πω, έχει κλείσει η ζώνη. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει κλείσει, αλλά έχει κλείσει. Δεν δουλεύει κανένα.
Εμείς μπήκαμε στη ζώνη γιατί θέλαμε να πάρουμε αντρικά το μεροκάματο. Δεν χτυπήσαμε καμιανού την πόρτα και ούτε παρακαλέσαμε. Δημιουργούσαμε, φτιάχναμε. Έβλεπες ένα ωραίο σκάφος, ήταν μέσα στη θάλασσα, έλεγες και εγώ έβαλα το χεράκι μου εδώ.
Δεν υπάρχει ναυπηγείο σε όλο τον πλανήτη που σήμερα δεν έχει ούτε ένα άτομο και αύριο έχει 200 άτομα. Στο Πέραμα ερχόταν ένα καράβι, ήθελε να το πάρει εφοπλιστής. Σε 30 ώρες το έκανε σε 30 ώρες. Ο ένας πάνω στον άλλον, τη δουλειά έβγαινε. Πολλά ατυχήματα, βασικά δολοφονίες είναι, δεν ατυχήματα.
Από παιδάκι που μπήκα εδώ με ένα κοντό παντελόνι το λιμάνι πουλιότανε. Αυτό ήτανε στα αυτιά μου. Μέχρι και σήμερα το λιμάνι πουλιέται. Πουλιέται. Αυτές είναι οι επενδύσεις των δυτικών και των φίλων μας των Ευρωπαίων. Η εξαθλίωση, εγώ τέτοια Ευρώπη δεν τη θέλω.
Στο Πέραμα οι συνθήκες εργασίας ήτανε φρενήρης εντατικές. Δηλαδή η μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας. Γι' αυτό και οι δουλειές όλες βγαίνανε γρήγορα και καλά, γιατί αν δεν έκανες καλή εργασία, σε έτρωγε το μαύρο σκοτάδι, σε σκολάγανε. Και υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός πάνω στη δουλειά. Και το άγχος, όταν τελειώνει η δουλειά, πότε θα ξαναβρεις δουλειά. Αυτό που θέλουν να κάνουν σε όλο τον κόσμο, το Πέραμα το βιώνει εδώ και 40-50 χρόνια. Εν δυνάμει άνεργος και δυνάμει εργαζόμενος. Με τη λογική τη δικιά τους, έπρεπε σήμερα να έχουμε δουλειές. Και να μην φτάνουμε κιόλα. Πού είναι?
Εδώ πέρα έχουμε μείνει καμία τρακοσαριά. Κρατάμε την πύλη ανοιχτή. Μπας και μπει καμία δουλειά. Άμα καταφέρουν και μας κάνουν να έχουμε μεγαλύτερη την ανάγκη για επιβίωση από την ανάγκη για αγώνα, πάει το, κλείσαν το λιμάνι. Θα έρθουν να το πάρουν νύχτα και εμείς θα έρθουμε το πρωί και θα βρούμε τις πόρτες κλειστές.
Πρέπει να το δώσουν το λιμάνι, εγώ δεν λέω ότι. Αλλά να μας δώσουν αλλού ένα λιμάνι, να κάνουν την επισκευή μας.
Σήμερα θα έρθει ένας ιδιώτης που θα σου πει ότι εγώ θα επενδύσω με αυτούς τους όρους. Και τέλος, όμως είναι η Κόσκο.
Στο Πέραμα.
Στο... Γιατί η Κόσκο που ήρθε, εδώ δίπλα είναι η Κόσκο.
Αυτό που λες δεν γίνεται.
Στην Κόσκο πώς έγινε.
Η Κόσκο είναι Κόσκο, ρε Σύπρουστο.
Είναι μετακομιστικό πράγμα. Αλλά πάνε και δουλεύουν μεταλλεργάτες, πρώην συνάδελφοι δικοί μας,
ναι,
με 500 ευρώ το μήνα. Και με όρους εργασίας.
Αν δεν ήταν η Κόσκο, τι θα έκανε αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
Τώρα εντάξει, ρε.
Κάτσε, μα είναι μια κουβέντα τώρα.
Ότι μπράβο την ελεημοσύνη
τη. Δεν είπα μπράβο για την ελεημοσύνη τη Κόσκο. Λέω ότι αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον δεν είναι άνεργος.
Ωραία. Επίσης δεν είναι και πεθαμένος.
Θυμάμαι ένα γκαζάδικο πολύ μεγάλο. Μια έκρηξη. Ένα κοπή το καράβι στα δύο. Πήγανε σε σακούλες μέσα.
Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει εδώ.
Κάνουμε τώρα την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης με μεταφορά του μετοχικού κεφαλαίου. Θα φτάσει 67% στην Κόσκο, από ό,τι φαίνεται. Θα διεκδικούμε όποιος και αν έχει το πλειοψηφικό πακέτο του ΟΡΤ να μην αλλάξει χρήση στο λιμάνι ή να φυγοεπισκευή ούτε ένα εκατοστό. Και να το παλεύουμε.
Συνέχεια πουλάνε κομματιαστά την Ελλάδα δίχως να ρωτάνε τον κόσμο. Βλέπεις τη θάλασσα και στεναχωριέσαι που δεν μπορεί να τη βλέπεις. Και δεν μπορεί να βλέπεις τίποτα.
Μάλιστα. Νομίζω μας τα είπανε οι εργάτες λίγο πολύ όλα. Έτσι, για το λιμάνι που πουγιέται, για τις επενδύσεις των δυτικών, για μια Ευρώπη που δεν τη θέλουμε όλοι έτσι, για το μεροκάματο που χάνεται, για ουσιαστικά αυτό που ενδυνάμει άνεργος και ενδυνάμει εργαζόμενος, αυτό που λέμε ελαστική εργασία και που κάποιοι το έχουν δεχτεί έτσι. Σου λέει από το τίποτα, ας δουλέψω και για ένα κομμάτι ψωμί. Πώς ήταν η έρευνα, Ήρω?
Εννοείται πως με τέτοιο θέμα ήταν δύσκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλήσεις για την αργία και ιδιαίτερα σε μια ταινία να μην πέσει σε αυτό που λέμε poverty porn, δηλαδή να μην έχεις μια διάθεση ειδονοβλεπτική, mm-hmm, να μην το κάνεις θέαμα όπως κάποια στιγμικά μέσα ενδεχομένως να κάνουν τη φτώχεια, την ανεργία, την απελπισία του άλλου.
Mm-hmm. Πώς δέχτηκαν οι εργάτες εκεί στη ζώνη, την κάμερα, εσάς?
Τους έπεισε ο χρόνος που καθίσαμε μαζί τους, ο χρόνος που μας έβλεπαν να πηγαίνουμε από τις 5 ώρα το πρωί, ξυπνούσαμε για να είμαστε στο λιμάνι στις 7, γιατί ξεκινάνε νωρίς οι εργάτες. Και τους έπεισε μάλλον η παρουσία μας εκεί και ότι δεν προσπαθήσαμε να αρπάξουμε ένα λόγο και να φύγουμε. Αλλά καθίσαμε, συντροφεύσαμε λίγο χρόνο δικό τους με τη δική μας παρουσία. Και δεν θέλησαμε, κατάλαβαν ότι δεν θέλησαμε να κάνουμε ένα απλό ρεπορτάζ επιφανειακό και να φύγουμε. Αλλά ότι θέλαμε, μας αφορούσε λίγο περισσότερο και γενικά νομίζω ότι ο τρόπος να αποφύγει κανείς το να κάνει θέαμα αυτό το οποίο κινηματογραφεί είναι να θέτει τον εαυτό του ως μάρτυρα. Δηλαδή με έναν τρόπο να προσπαθεί να ανακαινήσει το θέμα σε αυτό που τον ίδιο τον αφορά. Δηλαδή να βυθίζεται σε μια κατάσταση και να μιλάει για αυτό που ο ίδιος μπορεί να νιώσει εκεί.
Thank you.
Bob Dylan και Ζώνες και περάσματα εδώ στο Doc On Air με την Ηρώσια Φλιάκη και την Πονίτα Παπαστάθη, σκηνοθέτη δακιμοντέρ του ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του πέρυσι στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Αθηναϊκή του πριν από λίγες μέρες στην Ταινιοθήκη, και συνεχίζει το ταξίδι του σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι. Αντιδρά ο κόσμος ύστερα από αυτή την ταινία, η οποία, να πούμε κιόλας, ότι είναι μεγάλης διάρκειας, έτσι, για ντοκιμαντέρ 110 λεπτά.
Ναι. Τουλάχιστον δεν μένει αδιάφορος, νομίζω, ο κόσμος που βλέπει αυτή την ταινία. Είναι κάποιοι που είναι πολύ θετικοί και μάλλον συγκινημένοι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα, δεν μπαίνουν μέσα στην ταινία. Ας πούμε, έχουμε ακούσει δύο βασικές κριτικές. Η μία ότι η ταινία έχει μεγάλη διαφορά ύφους ανάμεσα στο πρώτο μέρος και το δεύτερο. Mm-hmm. Και το άλλο είναι ότι δεν είναι πιστικό το αφήγημα. Έχουμε ακούσει και αυτό. Είναι ο τρόπος μας να προσεγγίζουμε τα πράγματα στον κινηματογράφο.
Και πολύ, έτσι, μια ποιητική ματιά, έτσι.
Δεν ξέρω, πάντως το διαφορετικό ύφος είναι ότι το πρώτο κομμάτι μιλάει πραγματικά για την ανεργία και το δεύτερο για τις προσπάθειες να τα βγάλει πέρα ο κόσμος απέναντι σε αυτό, ή τέλος πάντων για πρωτοβουλίες που είναι θετικές και δεν είναι εύκολη η αλλαγή από τη μία στην άλλη. Οπότε αυτό που ίσως λες ποιητικό είναι ο ελεγιακός χαρακτήρας της πρώτης mm-hmm. ενότητας που mm-hmm. είναι πολύ έντονος, ενώ στη δεύτερη ενότητα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη βιομέα που φιλμάρουν, που υπάρχει δηλαδή ένα ύφος πολύ πιο επίγον, πολύ πιο σκληρό. Δεν είναι λίο, δεν είναι πολύ καλή επέσα, ας πούμε. Και το ίδιο συνεχίζεται με έναν τρόπο και στις Κουριές, στο οποίο, για να περάσει το έργο, το βασικό εγχείρημα είναι η προσφορά εργασίας. Την ίδια ώρα που καταστρέφεται ένας χώρος. Αυτό για μας είναι αρκετά βίαιο, οπότε πρέπει να βγει και με έναν τρόπο από την ίδια την εικόνα. Mm-hmm.
Άρα ουσιαστικά έχετε εστιάσει στο κομμάτι της αυτοδιαχείρισης σαν μία απάντηση στην ανεργία και στο κομμάτι, βέβαια, της εργασίας, η οποία υπερβαίνει την ηθική, θα λέγαμε, έτσι, ότι συνέβη στις Κουριές, που όλοι ξέρουμε πώς διχάστηκε η κοινωνία στα δύο και οι μισοί κάτοικοι πήγαν να δουλέψουν για την Ελντοράντο, και ενώ οι άλλοι μισοί, βάσει της ηθικής, δεν προτίμησαν την ανεργία.
Δεν ξέρω αν είναι θέμα ηθικής. Πάντως, οι Σκουριές για μας αφορά το θέμα μας την εργασία ως μία από τις εμβληματικότερες περιπτώσεις, όπου με το πρόσχημα της ανάπτυξης, λοιπόν, παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση των μεταλλίων της περιοχής στην καναδέζικη εταιρεία που ξέρουμε, την Ελντοράντο. Η περιοχή, η οποία από δασική μετατράπηκε σε ζώνη βαριάς βιομηχανικής εκμετάλλευσης, προκαλώντας προφανώς μία αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον και στους κατοίκους του. Και έτσι από το 2011 ξεκίνησε και ο πόλεμος μεταξύ των κατοίκων της Μεγάλης Παναγίας αλλά και των 11 χωριών που είναι γύρω από τα μεταλλεία. Η περίπτωση των μεταλλείων στις Κουριές για μας δεν είναι θέμα ηθικής, αλλά είναι δεικτική του πόσο λίγη σημασία έχει την παραγωγή, το αποτέλεσμα της εργασίας. Και αυτό που μας ενδιέφερε είναι η πάλη των διαφορετικών τρόπων να βλέπει κανείς τον κόσμο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα δύο στρατόπεδα γύρω από την υπόθεση των Σκουριών. Αυτό αφορά λίγο πολύ όλους. Έχω πολύ συχνά την αίσθηση ότι ζούμε στην ίδια πόλη με κάποιους ανθρώπους και είναι σαν να ζούμε σε άλλους κόσμους. Εκεί φαίνεται πάρα πολύ έντονο αυτό. Mm-hmm. Στις Σκουριές.
Μπονίτα, για να έρθω και σε σένα. Η ταινία έχετε δώσει την κάμερα στους εργάτες της Βιομέ να κινηματογραφήσουν την καθημερινότητά τους, έτσι, μια καθημερινότητα αυτοδιαχείρισης, Λίγο πολύ είναι γνωστή η ιστορία, έτσι, για το εργοστάσιο αυτό. Έχουμε δει και άλλες ταινίες. Πώς ήταν το υλικό και πόσο δύσκολο ήταν το δικό σου κομμάτι στο μοντάζ να διαχειριστείς ένα υλικό το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι μαυρό άσπρο, έτσι, το υλικό των εργατών?
Βεβαίως, είναι άσπρο μαύρο γιατί το προτείναν οι ίδιοι. Οι ίδιοι αποφασίσανε κάπως, για κάποιο λόγο. Όπως και να έχει, όταν τους προτείναμε, η Ήρω είχε την ιδέα ότι τώρα τι κάνουμε, εμείς θα έρθουμε να... Είναι αδύνατο να φιλμάρει, ο κινηματογράφος δεν έχει φιλμάρει την εργασία. Mm-hmm. Παρόλο ότι η πρώτη ταινία στον κινηματογράφο είναι να μπαίνουν και να βγαίνουν από το, η έξοδος από το, από το εργοστάσιο, δεν υπάρχει, δεν έχει ποτέ στην ουσία κινηματογραφηθεί η εργασία.
Τα πλάνα αυτά, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι από το Μάη του 68, έτσι, που έχετε τα μαυρόασπρα. Όχι.
Το πλάνο της αρχής.
Ναι, της αρχής, στο Ζενερίκ που έχετε...
Είναι στην Αθήνα ήδη. Είναι το τέλος του Μάη ουσιαστικά. Είναι τον Ιούνιο του 68, σε ένα εργοστάσιο σταματάει μια μεγάλη απεργία μετά από 6 εβδομάδες που κράτησε και είναι μια γυναίκα, μάλλον φτάνουν οι φοιτητές της ΙΝΤΕΚ, της ΦΕΜΗΣ τώρα ΙΝΤΕΚ τότε, και πέφτουν στην εξής κατάσταση που συνοψίζει με έναν τρόπο όλο το Μάη και ό,τι έγινε εκείνη την εποχή. Δηλαδή υπάρχει ο εργοδότης ο οποίος καλεί τους εργάτες να μπουν μέσα, υπάρχουν οι συνδικαλιστές οι οποίοι λένε καταφέραμε κάποια πράγματα, ωστόσο μπείτε μέσα, και υπάρχει αυτή η γυναίκα, η εργάτρια, η οποία αρνείται, θέτει το ίδιο του στο σώμα ως άρνηση στο να μπει μέσα στο εργοστάσιο και να, σαν να μην έχουν συμβεί όλα αυτά.
Mm-hmm. Μπονίτα, συγγνώμη για την παρέμβαση.
Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το εξής. Η Ρο λέει τι θα φιλμάρουμε τώρα, δεν μπορούμε να φιλμάρουμε, να μπούμε να φιλμάρουμε τι κάνουν οι άνθρωποι, μια ό,τι κάνουν. Θα τους δώσουμε την κάμερα. Αφού βεβαίως είχαμε κάτσει ένα χρόνο μαζί τους και μοιραζόμαστε πολλά πράγματα από τις αξιών, γιατί αυτοί κάνουν πολλές πράξεις, πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα απλό εργοστάσιο η Βιομέ, είναι ένας χώρος κουλτούρας, θα έλεγα. Mm-hmm. Πολύ ζωντανό. Θα τους δώσουμε την κάμερα. Όταν το συζητήσαμε, γιατί το πιο σημαντικό για τη Βιομέ είναι, και είναι απίθανο να το καταλάβουμε αυτό, είναι ότι η Βιομέ είναι μια γενική συνέλευση. Mm-hmm. Δηλαδή δουλεύουν 8 ώρες, 8 ώρες είναι ικανοί να κάνουν γενική συνέλευση, και είναι εκεί που λύνονται τα πράγματα, είναι εκεί που δένονται οι άνθρωποι, είναι εκεί που αποφασίζουν και δεν υπάρχουν αρχηγοί και δεν υπάρχουν καπελώματα και δεν... είναι μια διαρκής διαδικασία. Νομίζω κιόλας ότι γι' αυτό η Βιομέ κρατάει 7 χρόνια σε αυτό το εγχείρημα της αυτοδιαχείρισης ενός εργοστασίου, γιατί όλα συζητιώνται, υπάρχει μια τρομακτική διαφάνεια. Όλα περνάνε, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, ξέρει τις αντιστάσεις του, ξέρει μέχρι πού μπορεί να πάει κτλ. Κτλ. Όταν λοιπόν τους είπαμε ότι παιδιά θα φιλμάρετε εσείς τον εαυτό σας, εσείς στην αυτοδιαχείριση της εικόνας σας, μας είπαν δηλαδή τη δουλειά σας θα κάνουμε ρε παιδιά. Και μετά από μια γενική συνέλευση αποφασίσανε ναι.
Άνω τελεία, και επιστρέφουμε αμέσως σε 2 λεπτά μετά τους τίτλους.
To go again, cold water in the face brings you back to this awful place. Like a merchant and your bank is through. Let's get up, learn those rules. Where the man, lazy cheap. One says sun and one says sleep. AM the other and the BM too. Turning out that boogaloo loop. Gets you up, I get you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony. So cheap and real funny. Come color in your tank. English pound and Eskimo pay.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. Want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Doc on Air, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με John Lennon ξεκινήσαμε, Working Class, και είμαστε εδώ με την Ήρωσια Φλιάκη και την Μπονίτα Παπαστάθη και το ντοκιμαντέρ «Ζώνες και περάσματα». Ένα ντοκιμαντέρ για την ανεργία, για την ελαστική εργασία, και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θέτει κιόλας πολλά ερωτήματα για το πώς όλοι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτό το σύστημα μιας επεκτηνόμενης παραγωγικότητας, οι εργάτες τουλάχιστον, έτσι, και μιας υπερτεχνολογίας η οποία θα ξεπεράσει τα όρια που θέτει φύση και θα απελευθερωθούμε από αυτή, είτε με τις πράσινες ενέργειες για παράδειγμα, είτε αν υπάρχει αναγκαιότητα μιας ριζικής αλλαγής, όπου ένα βασικό βήμα αποτελούν πειραματισμοί όπως η αυτοδιαχείριση της Βιομέ. Μιλάγαμε πριν γι' αυτό με την Μπονίτα που μας έλεγε την εμπειρία του να πάρουν και την κάμερα οι εργάτες της Βιομέ στα χέρια τους. Και νομίζω ότι μια που έχουμε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, ας ακούσουμε και λίγο τη φωνή των εργατών από την Βιομέ και από τις Σκουριές.
Ξαφνικά το αφεντικό φεύγει. Ξαφανίζεται και αφήνει ένα εργοστάσιο απλήρωτο στους εργαζόμενους και φυσικά γεμάτο χρέη. Όταν μπήκε το θέμα της επαναλειτουργίας του εργοστασίου, να σας πω ότι το 97,5% ψήφισε υπέρ της απόφασης αυτής. Τον Απρίλιο του 2012 ήταν, αν θυμάστε, όταν βάθινε κατά πολύ κρίση και άρχισε ένας μετά τον άλλον συνάνθρωποι μας να βοτάνε από τα μπαλκόνια. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε τους γραφειοκράτες και τους συνδικαλιστές, ούτε στους πολιτικούς, από το μόνο που έκαναν, χτυπούσαν την πλάτη και σου έλεγαν ότι έχεις δίκιο. Και έτσι αποφασίσαμε να ανοίξουμε το πράγμα στην κοινωνία. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης που συστήθηκε ήταν το να μπει η κοινωνία μέσα στο εργοστάσιο και να αρχίσει η ουσία του πράγματος. Ο κοινωνικός έλεγχος παραγωγής. Μέχρι και σήμερα συναποφασίζουμε για το τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο αγώνας. Εμείς οι εργαζόμενοι μαζί με την κοινωνία. Μετά έγινε προσπάθεια σύνδεσης με όλους τους άλλους αγώνες που υπήρχαν γύρω-γύρω. Εργατικούς και κοινωνικούς. Μας ζήτησε η κοινωνία να παράξουμε κάποια καθαριστικά. Ένα μεγάλο κομμάτι της διακίνησης που στηρίζει η αλληλεγγύη.
Έχει ένα κέντρο αγώνα εδώ που δεν θα μένουμε σε στενά όρια.
Το νέο πρόγραμμα, οριζόντια και άμεσα δημοκρατία, καμιά διάκριση μεταξύ των εργαζομένων και φυσικά ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση. Από ό,τι μας έχουν πει οι επίσημες αρχές και κάποιο κομμάτι του κινήματος, ότι δύο επιλογές έχουμε αν συνεχίσουν. Ή θα γίνεις αυτό, θα ενσωματωθείς στον καπιταλισμό και θα γίνεις μια κανονική επιχείρηση, αλλά θα λειτουργείτε συντηρητικά. Ή λυπάμαι πολύ, αλλά μάλλον θα κλείσει. Αλλά οι εργάτες βιομέ έρχονται και απαντάνε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ζήσουμε σαν δούλοι. Και βρήκαμε άλλον τρόπο να προχωρήσει όλο αυτό το επιχείρημα. Να γίνουν μία, δύο, τρεις πολλές βιομέ με σκοπό τη δικτύωση, την ανταλλαγή προϊόντων και όποιο εργοστάσιο κλείνει, και όχι μόνο, να το πάρουμε στα χέρια μας, τη λειτουργία στα χέρια των εργαζομένων, χωρίς φυσικά τα χρέη της προηγούμενης διοίκησης και φυσικά με αυτό το κοινωνικό έλεγχο.
Και πάλι μας τα πάνε όλα οι εργάτες. Πήραν λοιπόν το εργοστάσιο στα χέρια τους, αλλάξαν την παραγωγή, έτσι. Η Βιομέα ήταν ένα εργοστάσιο που παρήγαγε
κόλλα
πλακιδίων και φτιάχνουν πλέον σαπούνια, καθαριστικά κλπ. Τι γίνεται τώρα εκεί, Ήρω?
Μετά την πρώτη θεματική είσοδο στο εργοστάσιο των εργατών, εμείς φτάσαμε ένα χρόνο μετά την επαναλειτουργία του, ξεκίνησε ένας αγώνας για το λιγότερο φωτογενές, θα λέγαμε, στάδιο της επίθεσης των βιομέ στην κανονικότητα μιας εργασίας, δηλαδή η επιβίωση. Ο αγώνας για επιβίωση χωρίς τα μέσα μιας κανονικής επιχείρησης, με μια σειρά καθημερινών εφευρέσεων ή καλύτερα επινόηση μιας άλλης καθημερινότητας που δεν αναμετρίεται πια με τους όρους μιας κανονικής εργασίας. Mm-hmm. Ακούσαμε πριν για οριζοντιότητα, για συνελεύσεις γενικές, οι οποίες γίνονται κάθε μέρα στο εργοστάσιο και κάθε Τετάρτη με τους αλληλέγγυους στη βιομή, οι οποίοι εξασφαλίζουν και την διανομή, δεν υπάρχει εξειδίκευση, όλοι περνάνε από όλα τα πόστα. Ο τρόπος λειτουργίας της βιομή νομίζω ότι είναι πραγματικά ό,τι πιο δυναμικό έχουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Δηλαδή δοκιμάζονται πραγματικά τρόποι μιας άλλης εργασίας και ξαφνικά φεύγει από το πλαίσιο της βιομηχανικής εργασίας για να γίνει δοκιμή μιας ζωής με μια δραστηριότητα επίσης, βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι, δεν είμαι σίγουρη ότι είναι βέβαια πανάκια η βιομέ. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα στον κόσμο στον οποίο θα θέλω να ζήσω εγώ τουλάχιστον.
Mm-hmm. Εκκρεμεί όμως ακόμα μια απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, για τη βιομέ, έτσι. Ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για να έρθει το εργοστάσιο και νομίμως στα χέρια των εργατών. Επειδή πια δεν γνωρίζουμε, δεν μαθαίνουμε τι γίνεται, βγήκε αυτή η απόφαση.
Παρόλες τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά καιρούς, το εργοστάσιο ακόμα κινδυνεύει από πιθανούς πλειστηριασμούς. Έχουν γίνει πολλοί και ακυρώθηκαν χάρη στους αλληλέγγυους που συσπηρώθηκαν γύρω από τη βιομέ. Αλλά δυστυχώς ο κίνδυνος δεν έχει λήξει ακόμη. Πάντως έχουμε τη χαρά το επόμενο Σάββατο στις 22 να γιορτάζουμε τα 7 χρόνια μαζί με τους βιομές του εργοστάσιο. Mm-hmm.
Θα ήθελα να μην το ξεχάσω αυτό. Ότι έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχαμε περάσει από τη βιομέ και από όλη αυτή την εμπειρία της αυτοδιαχείρισης των γενικών συνελεύσεων της οριζόντιας, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο ανοιχτές και τόσο να δεχτούμε αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Βιωμέ είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία και χάρηκα πολύ που στην τελευταία μας προβολή στη ταινιοθήκη κάποιος από τους θεατές, μάλιστα δεν ήταν κάποιος από τους θεατές, ήταν ο Γιάννης ο Λιντάρης, ο οποίος εισήγαγε και την ταινία, είπε κάποια στιγμή ότι στο φιλμ ο Γάλλος φιλόσοφος, ο Γερμανός φιλόσοφος φίλος που παίρνει μέρος κάποια στιγμή ο Γιάπε, μιλάει πέρα από τη συλλογική δράση και σε ένα ατομικό επίπεδο η συνείδηση του τι κάνουμε, τι καταναλώνουμε, ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που πρέπει να αναστοχαστούμε όλοι μας. Και μας είπανε ότι τελικά μην αναρωτηθούμε ποιες είναι οι αντιστάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το καταστροφικό σύστημα. Πολύ απλές κινήσεις, όπως την ώρα που πάμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε το σαπούνι, το X-Mix, Vix, ξέρω εγώ, θα ήταν πολύ απλό να ασχοληθούμε λίγο με άλλα προϊόντα που γίνονται κάτω από άλλες συνθήκες, με άλλες προδιαγραφές. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ απλή κίνηση να πάρεις τα προϊόντα της Βιωμέ που ξέρεις ότι κάνει να ζήσουν τουλάχιστον 20 οικογένειες.
Ναι,
και είναι ένα, την ίδια στιγμή είναι ένα καταπληκτικός τρόπος να ζει. Δεν έχουν αφεντικά, είναι καλλιτέχνες οι ίδιοι, κάνουν την ταινία τους όπως θέλανε την κάνανε. Μας είπαν και πώς όταν στο μοντάζ με ρώτησες πριν, κάποια στιγμή κόψτηκε τίποτα φλιαρίες, θεωρούσαν κάποια κενά έτσι πιο αρτίστικα δικά μας, μας είπαν κόψτε τα, δεν χρειάζεται, το σουφλού. Είχαν μια καταπληκτική συμμετοχή, όχι συμμετοχή, μαζί το κάναμε το φιλμ.
Όχι, αλήθεια είναι ότι έχουν δώσει παράδειγμα οι εργάτες εκεί.
Είναι έτσι πάρα πολύ δυνατό, είναι εμπειρία να γνωρίσει κανείς τους Βιωμέ. Είναι εμπειρία, δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε πού έχουν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι.
Έχουν δώσει παράδειγμα, γιατί το ζητούμενο είναι κάποια στιγμή, μακάρι έτσι, να πάρουν οι εργάτες τα εργοστάσια στα χέρια τους, αλλά αυτό χρειάζεται μια καταπληκτική οργάνωση και δουλειά.
Και είναι πολύ δύσκολο. Δουλεύουν πάρα πολύ στη Βιωμέ. Απλώς απολαμβάνουν κιόλας. Υπάρχει αυτό ότι ο διαχωρισμός εργασίας με τον υδρότα του προσώπου σου να βγάζεις το ψωμί σου, η αυτοδιαχείριση καμιά φορά μπορεί να το ξεπεράσει.
Ναι, το ζήσαμε κι εμείς αυτό το κομμάτι της αυτοδιαχείρισης εδώ στην ΕΡΤ.
Βέβαια, με το μαύρο σας.
Δύο χρόνια.
Δεν ήταν μια ευτυχία.
Δεν ήταν, πώς δεν ήταν.
Δεν ήταν ένα σπέρματα αλληλεγγύης και μιας άλλης ζωής.
Αλληλεγγύης, ελευθερίας και πραγματικής δημιουργίας. Αλλά δυστυχώς όμως, δεν ξέρω αν μάθατε, αυτές τις μέρες το σωματείο μας, έτσι, το συνδικαλιστικό που ήταν στην περίοδο αυτή, πρέπει να παραστεί στο δικαστήριο για τον σταθμό που λειτουργούσε την ΕΡΤ Open.
Τώρα αυτά δεν είναι να ξεσηκώνεται κανένας. Τι περιμένει, λέει, κανένας για να πάει απ' έξω από τα δικαστήρια. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
Πάντως αυτές οι διαδικασίες νομίζω ότι δραστηριοποιούν ενέργειες οι οποίες δεν χάνονται. Απλώς ας μας επιτραπεί και για συνέχεια, δηλαδή, όπως τα ΙΛΕΚΑ που λένε ότι χασήκανε και τα λοιπά. Δεν χασήκανε. Δεν χάνονται αυτοί οι αγώνες έτσι. Απλώς λειτουργούν λίγο πιο υπόγεια. Και ό,τι έγινε, κανείς δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Τίποτα δεν είναι ίδιο.
Έτσι. Και σίγουρα είναι σπόροι που κάποια στιγμή μπορεί να φυτρώσουν, να ανθίσουν και να δούμε ίσως σε κάποια χρόνια. Βέβαια, οι πολιτικές αποφάσεις, καλός ή κακός, όπως και στο θέμα της Βιωμέ, είναι σημαντικές.
Δεν ξέρω. Εμείς είχαμε την εμπειρία των Βιωμέ αρχικά, την οποία, όπως σωστά είπε η Μπονίτα, καταλάβαμε καλύτερα και τα γυλαίκα και αλλάξανε λίγο το πολιτικό πλαίσιο. Όπως η Βιωμέ δεν περίμενε τελικά μόνο από την πολιτική, αλλά ξεκίνησε μια διαδικασία μόνη της. Έτσι και τα γυλαίκα, ας πούμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αρχικά πολίτικοι με την έννοια να ανήκουν κάπου σε μια ομάδα συγκεκριμένη πολιτικά, οι οποίοι όμως ριζοσπαστικοποιούνται μέσα από τη συνάντηση μεταξύ τους και τη συμμετοχή τους ακριβώς σε τέτοιες οριζόντες διαδικασίες. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτικό που δεν ταυτίζεται με την κομματική διαστρωμάτωση, ας πούμε. Και αυτό είδαμε πόσο δυνατό μπορεί να γίνει, ας πούμε, όσον αφορά το θέμα της ταινίας μας, την εργασία και την ανεργία και τα κίτρινα γυλαίκα. Ανάμεσα σε πολλά άλλα που ανέτρεψαν, ενώ δεν ήταν κεντρική τους, η εργασία δεν ήταν κεντρικός πόλος μάχη για αυτούς, ανέτρεψαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για τον κυρίαρχο λόγο, οι φτωχοί, οι άνεργοι, φέρνουν με έναν τρόπο την ευθύνη για την κατάστασή τους.
Φταίνε αυτοί.
Ναι. Αυτό κρατά όμως τους ανθρώπους, συχνά ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα, από το να εξεγείρονται. Όταν με το κίνημα άνθρωποι συναντήθηκαν και μίλησαν για το πρόβλημά τους και έφυγαν από αυτή την κατάσταση ντροπής, ας πούμε, έφυγαν και από την παθητικότητά τους. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όπως λέει και ο Γιάπες στην ταινία μας, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε και μόνο πολιτικές λύσεις. Δηλαδή, ο φιλόσοφος λοιπόν που εμφανίζεται ανάμεσα στα κομμάτια στα οποία αναφερθήκαμε και ανοίξει την κριτική της αξίας, έχει την άποψη, δεν είναι πολύ μεγάλο τώρα να το συζητήσουμε εδώ, ότι το πρόβλημα της εργασίας δεν είναι ένα προσωρινό στάδιο, αλλά ότι είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού. Έχει φτάσει δηλαδή σε κάποια όρια αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν όλο και περισσότερο για να ζήσουν και να χάνουν ταυτόχρονα τη ζωή τους ή να μην καταφέρουν να ζουν. Αυτό είναι δηλαδή το παράλογο του καπιταλισμού και ότι αυτό δεν πρόκειται να στρώσει με κάποιο τρόπο και ότι θα πρέπει ίσως από ρεφορμισμούς να σκεφτούμε ίσως κάτι πιο ριζοσπαστικό.
Mm-hmm. Και πάμε στην τελευταία ζώνη του ντοκιμαντέρ, στις Κουριές. Δεν έχουμε απόσπασμα να ακούσουμε από εκεί, αλλά από όσο θυμάμαι στην ταινία παραθέτεται και τις δύο πλευρές και των ανθρώπων που αρνούνται να δουλέψουν, αλλά μας μιλούν και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν αναγκαστικά γιατί θεωρούν το δικαίωμα στην εργασία μεγαλύτερο από ότι το να καταστραφεί το περιβάλλον, ο τόπος τους. Αυτή η άποψη, η οποία βέβαια είναι δημοσιογραφικά είναι σωστή, πάντα πρέπει να παραθέτουμε και τις δύο πλευρές. Απλά στη συγκεκριμένη ταινία, έτσι, που έχει έναν ποιητικό πιο πολύ ρυθμό,
είναι περίεργη.
Είναι επιλογή. Λίγο, ναι, γιατί...
Ναι, και δεν είναι, ακριβώς επειδή δεν είναι από δημοσιογραφική σκοπιά που δουλέψαμε σε αυτή την ταινία, το θέμα με το να θέσουμε τα δύο στρατόπεδα, ας πούμε, απέναντι, να πάρουμε και την άποψη και των δύο, δεν έγινε καθόλου για λόγους ουδετερότητας ή να κρατήσουμε μια ουδέτερη θέση, μια θέση αντικειμενική. Έγινε περισσότερο ακριβώς γιατί εμάς μας πόνεσε αυτή η διαφορά μεταξύ της μιας άποψης με την άλλη, του ενός κόσμου με τον άλλον, δηλαδή το ρήγμα που υπάρχει. Αυτό θέλαμε να εμφανίσουμε, γι' αυτό βάλαμε και τις δύο απόψεις. Γιατί έχουμε πάρει μία θέση. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε αμερόληπτοι και βάζουμε και τις δύο πλευρές. Δίνουμε το λόγο και στις δύο πλευρές. Μας αυτό που μας πόνεσε και αυτό που θέλαμε να υπάρχει μέσα στην ταινία είναι αυτή ακριβώς το πώς μπορούν άνθρωποι που είναι γείτονες να σκέφτονται τη ζωή τόσο διαφορετικά και να τη δουν με τόσο διαφορετικό τρόπο. Αυτό. Πώς σε μια ίδια πόλη, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, οπουδήποτε, να υπάρχουν τόσο διαφορετικές τάσεις για πράγματα που εμείς θεωρούμε αυτονόητα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είσαι χαρούμενος με το οξυγόνο της φιωάλης, ας πούμε, όταν έχεις καταστρέψει την υγεία σου. Πολύ απλό. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου για λόγους αντικειμενικούς, δηλαδή, που βάλαμε και τις δύο πλευρές.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Want to move ahead. watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Dolly Parton, 9 to 5, κάποτε που υπήρχαν ωράρια στην εργασία, έτσι, υπήρχαν δικαιώματα.
Ναι, ναι.
Και τώρα όσοι έχουν εργασία αναγκάζονται να δουλεύουν χωρίς αυτά τα δικαιώματα, έτσι, είτε από το πρωί μέχρι το βράδυ και για πολύ λιγότερα χρήματα και παροχές. Ζώνες και περάσματα, λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ για την ελαστική εργασία, για την ανεργία που, όπως είπαμε, θέτει πολλά ερωτήματα, δίνει χρόνο στον τηλεθεατή, στον θεατή, στην τηλεόραση δουλεύουμε. Και μια που είπαμε τηλεόραση, να πούμε ότι η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός του ντοκιμαντέρ, οπότε κάποια στιγμή θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε μετά την φεστιβαλική του πορεία. Έτσι, είναι μια διεθνή συμπαραγωγή, Ιρώ.
Ναι, είναι κάποια χρήματα από τη Γαλλία και κάποια χρήματα από την Ελλάδα που κατάφεραν, που συμπλήρωσαν την παραγωγή αυτής της ταινίας. Mm-hmm. Low budget, βέβαια.
No budget,
Low budget.
Α, low budget. Όχι, no budget. Και από το κέντρο κινηματογράφου, όμως.
Ναι, και το κέντρο κινηματογράφου.
Και η Μαρία Γεντέκου ως παραγωγός, ελληνική πλευρά, και το κέντρο.
Τι να πω, μακάρι να ενωθούν όλοι οι εργάτες του κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ούτε ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, είναι μια εποχή που αλλάζει, που... και να δοθεί κάποια λύση, τουλάχιστον.
Λύση δεν ξέρω.
Φύση, αισιόδοξος άνθρωπος μιλάω, το ξέρω ότι είναι δύσκολο.
Ναι, αλλά και εμάς μας, η άλλη κριτική που έγινε στην ταινία, εκτός από το ότι δεν πείθουμε, παρόλο που δεν προσπαθήσαμε και να πείθουμε, είναι ότι μήπως είμαστε πολύ τοπιστές, εμείς οι βιωμέ, οι άνθρωποι από τις σκουριές που αγωνίζονται, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς και αυτοί μέσα στα πλαίσια της ουτοπίας. Αν θα μπορούσα, θα ήθελα να τελειώσω με ένα... όπως τελειώνει ο Γκοντάρ την τελευταία του ταινία, που είναι μια αναφορά σε έναν μεγάλο θεατρικό, τον Πίτερ Βάις. Η ταινία, λοιπόν, του Γκοντάρ, η τελευταία, που λέγεται Το βιβλίο της εικόνας, τελειώνει ως εξής. Αυτός και ενωτοπιστής στα 90 του. Ακόμα και αν τίποτα δεν ήταν όπως το ελπίσαμε, αυτό δεν θα άλλαζε τις προσδοκίες μας, που θα παρέμενε μια απαραίτητη, μια απαραίτητη ουτοπία. Και το πεδίο των προσδοκιών είναι πιο ευρύ από την εποχή μας. Όπως το παρελθόν είναι αμετάβλητο, έτσι και οι προσδοκίες μας θα έμεναν αμετάβλητες.
Προσδοκίες. Αυτό. Λοιπόν, επόμενος σταθμός της ταινίας.
Βασάνα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη. Το δίκιο του αγώνα πολλά σου στέρισε, μα η ζωή...
Η εξαιρετική Μάρθα Φριτζίλα, έτσι, με ένα κομμάτι του Μάνου Λοΐζου. Τίποτα δεν πάει χαμένο, όπως μας είπες, και όπως λέει και ο Γκοντάρ, τουλάχιστον οι προσδοκίες να υπάρχουν. Επόμενος σταθμός της ταινίας που θα ταξιδέψει...
Είναι μάλλον επιστροφή. Θα δείξουμε την ταινία με πολύ μεγάλη χαρά μας σε ένα κατηλημένο κινηματογράφο, μάλλον το μοναδικό συνεταιριστικό κινηματογράφο που έχει μείνει στο Παρίσι, στο 5ο διαμέρισμα, και λέγεται Λακλέ. Και οι εργαζόμενοι, ήταν λίγο, είναι φυσική η θέση της ταινίας εκεί, οι εργαζόμενοι κατέλαβαν τον κινηματογράφο από το Σεπτέμβρη για να μην γίνει σούπερ μάρκετ.
Η Ρώση Φλιάκη και Μπονίτα Παπαστάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ που σε αυτό το μικρό σας σταθμό στην Αθήνα ήρθατε και στην ΕΡΤ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν, να πούμε ότι...
Θα τα ξαναπούμε του χρόνου.
Βεβαίως, σας περιμένουμε με την καινούργια σας ταινία. Να πούμε ότι από σήμερα η ταινία «Αγκορά 2 Δεσμότες» του Γιώργου Αβιερόπουλου, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, επίσης γροθιά στο στομάχι για την κρίση την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, είναι στις αίθουσες από σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα ντοκιμαντέρ σε παγκόσμια προβολή προβάλλεται αύριο στις 9.30 στο πλαίσιο του δεύτερου Athens Fashion Film Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και βέβαια να πούμε ότι το Kinder Dogs που συνεχίζει το ταξίδι του τις Κυριακές στο Μουσείο Μπενάκη χαρίζει 2 διπλές προσκλήσεις στους ακροατές της εκπομπής με ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Parent School που είναι μόνο για ενήλικο κοινό, οπότε στέλνετε μήνυμα για την επόμενη ώρα στο πρώτο Kinder Dogs, γράψτε 54160. Ευχαριστώ τον Κώστα Μουρελά που ρύθμισε τους ήχους. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Εσείς μένετε εδώ, ακολουθεί Εφιζέρβα.
Περνούσες γελαστός, τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου.